Da jeg står ved siden af min døde far og fornemmer stilheden efter, at hoveddøren er smækket, lukker jeg øjnene. Med følelsen af, at det, jeg oplever, ikke sker i virkeligheden, at jeg er bedøvet, ikke kun døv, at jeg heller ikke kan smage eller lugte noget, at jeg flyder igennem mit univers af vat, famler jeg mig hen til skrivebordet og sætter mig i lænestolen. Lige så snart jeg åbner øjnene, vil pletten ved siden af min fars hår virke sort, og blodpølen på parketgulvet i hans arbejdsværelse glinse i det svage lys fra gaden. Jeg ser igen læberne bevæge sig, da pistolen bliver sat mod hans hoved. Den her er til dig, dit svin.
Det her var starten på romanen Mens alligatoren griner af Michael Wildenhain, en af de nyere tyske forfattere, der har stor opmærksomhed omkring. Siden 1999 har tysksproget litteratur tre gange blevet hædret med Nobels litteraturpris. Senest da sortklædte Hertha Müller modtog den i 2009.
Erst einmal durchatmen. Hertha Müller fühlt sich nicht wohl im Blitzlichtgewitter der vielen Fotografen. So im Mittelpunkt zu stehen ist ihre Sache nicht.
Jeg hedder Tom Kampmann, og du lytter til Nakbar, podcasten om kultur, samfund og politik i vores naboland. Denne første episode handler om tysk samtidslitteratur. Jeg er trådt ind på Syddansk Universitet. For enden af en lang gang, bag et af de hvide døre til medarbejderkontorerne, der ikke er meget større end et kosteskab, sidder
Moritz Schramm, lektor på tyske studier på Syddansk Universitet.
Moritz er også barnebarn af Albert Speer, Adolf Hitlers rustningsminister. Han mener, at den nye generation af tyske forfattere især griber fat i 2. verdenskrig på en ny måde.
Jeg tror, de seneste år, sådan helt generelt set, er der forskellige hovedtendenser, blandt andet en blik tilbage til historien. Det vil sige, et historisk perspektiv har fyldt rigtig meget, synes jeg. Det er også noget med samtidsudviklinger, det politiske. Også er der rigtig meget, især på det seneste år, med migration, flugt og integration i bredt forstand, som også fylder rigtig meget. Men der er mange emner deroppe samtidig.
Det der blik på historien, er det på en anden måde, man tager det nu?
Jo, det er det jo. Altså historien er jo ret bredt igen, vej af historien. Men når man for eksempel ser på nationalsocialismen, som er en stor del af den tyske historie i forhold til kunst og kultur, er det jo meget indlysende, at vi har forskellige generationer, der forholder sig til det her. Det vil sige, den gamle generation, hvis man må sige det sådan, Günter Grass og Enzensberger og Heinrich Böll på sin vis, dem, der har fyldt rigtig meget i efterkrigstiden, de er enten døde, eller i hvert fald hører de til en anden tid på en eller anden plan. Og det, vi kan se de seneste 10, 15, måske 20 år nærmest, det er en åbning, hvor yngre forfatter, der har en helt anden baggrund, kommer på banen og begynder at tilnærme sig nationalsocialismen som historisk epoke i tysk litteratur. Og de gør det jo selvfølgelig, eller forståeligt nok, vil man nærmest sige, gør de det på en anden måde, end de andre har gjort tidligere. Det, som man måske kan sige om, altså især i forhold til nationalsocialismen, det er, at vi har haft en del familieromaner, sådan en helt genre, som man egentlig har troet var væk på en eller anden måde, som dukkede op igen i 2001, 2003 og derfra indtil i dag. Det vil sige slægtsromaner, hvor yngre forfatter, ofte min jeg-fortæller, går tilbage til historien for at opsøge bedsteforældrene, forældrenes, eller faktisk også oldeforældrenes forhold til nationalsocialismen. Og det er den genre, der har blomstret i mange, mange år, og har udviklet sig i forskellige retninger igen internt, men det har fyldt rigtig meget. Og det er selvfølgelig noget andet, at man har en søgende bevægelse fra nogen, der ligesom er født langt, langt efter 2. verdenskrig, der søger tilbage til den historiske baggrund og familiebaggrund. Det er noget helt andet end det, som Grass og Enzensberger og andre har stået med, der selv har oplevet krigen, der ligesom kommer fra de erfaringer, og ligesom skulle ligesom bruge dem i deres litterære arbejde.
De står nærmest op på loftet og roder nogle gamle papirer eller nogle gamle fotografier igennem, og så danner de så deres historier, deres meninger ud fra det.
Ja, altså der var en anmelder i Die Zeit, som på meget ironisk og jeg synes meget fint vis har illustreret det her med at sige, at når man i tysk litteratur som forfatter ikke ved, hvad man skal skrive om, når man går i stå med sine emner, så kan man jo altid finde en kasse med billeder og dokumenter på loftet, som man bruger til en starting point for et eller andet narrativt forløb, og så skal det nok køre. Og underforstået er det selvfølgelig, at det efterhånden er nærmest blevet en kliché, at man ligesom finder et eller andet, som bliver fortielt gennem efterkrigshistorien, som den yngre jeg-fortæller så bliver overrasket over og skal grave ind i og ligesom indlede en proces, en søgeproces tilbage i historien. Typisk om bedsteforældrene. Og det er interessant som genre, jeg synes også interessant, at man allerede nu taler om, hvor meget det bliver en kliché, at man egentlig bare gør det, når man ikke ved, om man ellers skal skrive om. Efterhånden har vi også romaner, Per Leo for eksempel, Flut und Boden, som ikke er oversat til dansk nu, men det er en roman, hvor han ironisk leger med de her forventninger, der ligger på, at man er født som barnebarn af en SS-officer, og hvordan han ligesom beskriver meget humoristisk og ironisk i romanen, hvor den jeg-fortælleren mere og mere bliver ligesom overtager en rolle, som andre giver ham, ligesom at den helt forventningsmønstre, hvordan man skal opføre sig, når man opdager, at ens bedstefar er SS-officer. Og det opfylder han, og hele det der mønstre går igennem, og forsøger at bruge det for at score kvinder til fester og alt muligt, sådan meget humoristisk og ikke lige så tungt, som det nogle gange kan være i det tyske litteratur. Men det er også en roman, der har provokeret folk, og nogle af mine studerende har været ret irriteret over den, fordi den netop er sådan lidt lejesyg i det, og samtidig ligesom åbner nogle nye tilgang til det her.
Er det så måske også et brud på den tendens, der har været i litteraturen med at skulle opsøge historien?
Ja, altså i hvert fald er der en refleksiv distance til det. Det vil sige, at man forstår efterhånden, at det at opsøge historien også selv er en del af en narrativ, sådan set, som man også kan skrive om. Det vil sige, at man gør det ikke bare, man skriver også om, hvordan man gør det efterhånden. Et andet eksempel kan være Katja Petrovskaja, som er oversat til dansk, måske Esther-roman, som lige dels er en afsøgning af en familiebaggrund, men her har vi ikke at gøre med SS-officererne som bedsteforældre, men med offresiden, det vil sige, at hun kom med sine forældre som flygtning fra Ukraine, som politisk flygtning til Tyskland, og opsøger historien tilbage til, hvordan hendes oldemor ligesom blev dræbt af nazisterne i Ukraine, i Kiev, i det store massakre der. Og der har vi lige dels, ligesom hos Per Leo, har vi en refleksiv distance hos fortælleren til, hvad er det, jeg har gang i her? Det er, man gør det ikke bare, men man ved efterhånden, at det her er nærmest en kliché. Og hvordan forholder jeg mig til den kliché? Hvordan gør jeg det her? Hvad kan jeg egentlig finde ud af? Hos Petrovskaja, ligesom hos nogle andre, er så resultatet, at man opdager, at mange, eller den troen på, at man kan finde historiens sandhed derud, at den ligesom forsvinder i processen. Man begynder at opdage, at historien er mangfoldigt i sin, eller sandheden er mangfoldigt, og at man ikke lige kan komme frem til essensen, og ligesom der, hvor det lå, som man egentlig har håbet på. Og samtidig er der selvfølgelig en internationalt, transnationalt bevægelse i hans roman, fordi hun opsøger familiemedlemmer rundt omkring hele Europa og USA, hvor de ligesom bliver spredt ud efter anden verdenskrig, som typisk som emigranter, men ligesom det er også noget, hvor de transnationale bevægelser er meget til stede, og det ikke længere bare er en tysk intern søn efter familiebaggrund, men det bliver en transnational historie, vi har at gøre med her.
Hele den her tendens, der er i det, det er vel også sådan et opgør med det forførte folk, som man har snakket om tidligere.
Ja, det forførte folk er sådan en, hvad skal vi kalde det, en fortælling eller en måde, man har set historien på, især efter krigen, det vil sige 50'erne, 60'erne. Men det trækker trådene op helt indtil 90'erne, måske indtil i dag, men jeg vil påstå, at den egentlig er på vej væk, eller i tyskerne i hvert fald næsten ikke eksisterer mere. Men den gamle fortælling, der bliver opbygget netop i 50'erne, som bygger på, at alt det der forfærdelige, der er sket under 2. verdenskrig, det vil sige Holocaust, koncentrationslejrene, og terroren og alt det, der skete, at det tilskriver man som skylden til Hitler og sine nærmeste venner, og det tyske folk som sådan, påstår man, er forført af Hitlers karisma, og ligesom har været blind for det hele, og vidste jo ingenting. Og desuden blev de selv ofre for det hele. De, ligesom, de vidste jo ikke noget, og så kom krigen et eller andet sted udenfra til dem, og stakkels dem. Og tydeligvis er det et forsøg, historisk set, er det et forsøg på at tørre skylden af hos nogle enkelte personer, som enten er døde eller sidder i fængsel, og det er selvfølgelig meget belejligt, når man ligesom ikke, på den måde behøver man ikke længere at se på ens egen fejltagelse eller ens egen involverthed i de her processer. Og den historie, som sagt, har den trukket meget længe linjer i tysk efterkrigshistorie, vesttysk efterkrigshistorie, men den bliver udfordret allerede i 60'erne og 70'erne meget massivt, hvor folk, også Günter Grass generation, begyndte at skrive om nationalsocialismen nedefra. Blikdrommen, Günter Grass' store roman for eksempel fra 59, er en af de romaner, hvor vi ikke længere har en fortælling om de store gerningsmænd oppe i toppen, som de onde. Men der har vi en fortælling om, hvordan nazismen og nationalsocialismen spreder sig nedfra i befolkningen, og hvordan den udfolder sig der. Og man kan sige, at de her familie- og slægtsromaner, som jeg henviste til før, som yngre forfatter skriver, er ligedels en del af at søge de enkelte personers involverthed i nationalsocialismen. Det vil sige, her taler vi om at finde ud af, hvordan er min egen familiebaggrund i forhold til de her sager. Det er ikke længere, at Hitler og vennerne er skyld, men hvordan er det min egen familie? Og der ved vi fra forskning, at rigtig mange forsøger at lave en distance, at de fleste yngre tyskere er meget, meget oplyst om nationalsocialismen. Man har haft en masse i skolen, man kender det hele. Men for rigtig mange er det fortsat sådan, at man frakobler det til sin egen familiehistorie. Man siger, at nazisterne er forfærdeligt, de var der, og det er skrækkeligt, vi skal have minde om det, og vi skal huske det, det må ikke ske igen. Men min egen bedste far, de var selvfølgelig sød nok. Det er ligesom en klassisk fortælling, som man empirisk set kan se, er ret udbredt fortsat. Det vil sige, at slægtsromanerne i dag er måske ikke så meget et opgør med tesen om det forførte folk, men mere et forsøg for at koble den viden, man har om forfærdighederne til sin egen familiebaggrund. Det vil sige, fortælle om, hvordan er de enkelte personer, min egen familiemedlemmer, min egen bedsteforældre involveret i det her. Og det åbner selvfølgelig mange sår. Man kender historier fra forfatter, som ligesom efter de skrev det her bøger, ligesom har tabt hele deres familie, som ikke taler med dem længere. Men det viser også, at der fortsat er et behov for, eller en interesse i at råde rundt i historien, fordi der tydeligvis fortsat er emner, som man føler ikke rigtig er udtalt.
Hvornår døde du? Dengang du hørte Hitler for første gang, da du i 1923 stadig hængte revolutionsløbesedler op til trods for novemberkuppet i München, imens Hitler allerede havde opgivet. Du var nødt til at flygte ud af Tyskland og blev væk i et halvt år. Du talte aldrig om det, men kunne glimrende italiensk, hvilket Mussolini kunne lide ved dig. Rejste du dengang over de norditalienske have som glædestreng? Komisk, det vil jeg unde dig. Senere i Nürnberg bekræftede retspsykiateren Gilbert alligevel din latente homoseksualitet. Var den i fuld udbrud? Som ung mand var du virkelig smuk, uden kanter, med fuld manke, varm at se på. Ak, hvis du blot havde opdaget kærligheden til livet dengang.
Et af de vigtige romaner i den sammenhæng, det var vel Niklas Frankes bog Faren, et opgør.
Ja, som jeg nok ikke vil klassificere som roman, der mere en autobiografisk essay, eller hvad man skal kalde det. Ikke? Men den er jo ligesom fra slut 80'erne, 87, hvis jeg husker ret. Og det, som han gør, som jo ikke er bedste, altså det, han er jo ikke barnebarn, men barn til en topnazist. Det, som han gør, er jo ligesom at lægge massiv distance til sin egen forældre, sin egen far. Hans far, Hans Frank, var guvernør i Polen, og man omtalte ham som slagter i Polen, det vil sige, han var en af de aller værste, man overhovedet ikke har haft. Han blev henrettet i 46 efter krigen. Det vil sige, Niklas Frank har kendt ham, men ikke kendt ham særlig længe, kun som barn. I hans essay fra 87 tager han et voldsomt opgør med sin egen far, som dengang i Vesttyskland skabt store, hvad skal vi kalde det, diskussioner og målstand for mange fløje, fordi man følte, at han var for voldsomt. Han har nogle beskrivelser om, hvordan han seksuelt bliver ophidset over at se billeder af sin far, efter han bliver henrettet osv. Og jeg synes, især med tilbageblik i dag, er det enormt interessant, hvor meget man åbenbart havde behov for i Tyskland, i Vesttyskland dengang, at overhovedet åbne de her spørgsmål. Det vil sige, spørgsmål er, hvordan skal jeg forholde mig til mine egne familiemedlemmer, når jeg nu ved, at de har været nazister. I hans sag er det altså indlysende, fordi Hans Frank er så kendt, at det er en forfærdelig historie. For mange andre er det også, at man ikke rigtig vidste, hvad de har gjort. Det vil sige, man skal opsøge det og se i øjnene, at selv den almindeligt normale søl tysker, den søl bedstefar, muligvis ikke har opført sig helt, som man forventede under nazitiden. Men Niklas Frank essay handler selvfølgelig også om, som jeg læser den, handler rigtig meget om de ambivalenser, man er fanget i, når man som barn eller barnebarn har følelser, emotioner til de gerningsmænd, som har været der. Og det hører også med til historien, at man i 50'erne, 60'erne i høj grad har fortrængt, at man vil ikke tale om nationalsocialismen i Vesttyskland. Det vil sige, at man vokser op i familier, man vokser op i, især som børn, men også som børnebørn på sin vis, vokser op i familier, hvor man kendt personer, man har elsket dem, som man elsker sine forældre. Måske har man ikke haft de allerbedste forhold til hinanden, det kan da godt være, men det er et klassisk barn, forældre eller børnebørn, bedsteforældre forhold, er noget, som er prægt af emotionelt nærvær og kærlighed og tilsvarende sager. Og det vil sige, at man på et tidspunkt, for mange i 60'erne, men nogle gange indtil i dag, kæmper med at forstå, at de folk, man har elsket, som man har haft et godt forhold til, at de i realiteten var gerningsmænd og har gjort forfærdelige ting. Og de ambivalenser, der opstår i det, hvordan skal man forholde sig til det, er jo svært. Det vil sige, hvordan skal man lukke den kærlighed, man har født til sine forældre, bedsteforældre, skal man ligesom afskrive, som Niklas Frank gør meget massivt, eller skal man forsøge at finde en mellemsted, hvor man siger, det er en åbning her, hvor jeg godt kan se, at det var selv personer, men hvordan kunne de gøre de her forbrydelser og tilsvarende sager? Og det er et åbent spørgsmål, som bliver ved med hverdag, i hvert fald indtil vi har de generationer, som fortsat er kendt bedsteforældrene eller forældrene. Niklas Franks bog er kendetegnet ved, at den går helt ud i den ene kant af de her diskussioner med simpelthen at sige, at vi stopper det her, faren er forfærdeligt, ham skal vi ikke længere dyrke og tale med, han er forfærdelig forbryder, vi skal droppe de her emotionelle snakke. Og det var tydeligvis mange i Vesttyskland, der ikke var helt parat til den diskussion endnu. Men jeg vil sige, at det fortsætter i dag, synes jeg, i den form, at man fortsat har de diskussioner, hvordan skal man emotionelt forholde sig til, at det er ens egen familiemedlemmer, der er involveret i de her sager. Og der er slægtsromanerne i den såkaldte tredje generation selvfølgelig en del af.
Når jeg tidligere spurgte min far om hans kraftige hår, sagde han, at det skyldtes krigen. Han fortalte, at de hver dag havde gnidet hovedbunden ind i frisk birkesaft, som var det bedste middel, man kunne få. Det hjalp ganske vist ikke på lusene, men det duftede godt. Og selvom et barn har vanskeligt ved at få birkesaft og krig til at passe sammen, stillede jeg ingen yderligere spørgsmål. Og som så ofte før, når det handlede om den tid, ville jeg næppe have fået svar. Det fik jeg først flere årtier senere, da jeg stod med et fotografi af soldatergrave i hånden og opdagede, at mange kors bag fronten, måske de fleste, var lavet af friske birkestammer.
Hvor står Hertha Müller i de her tendenser?
Hertha Müller har selvfølgelig en ret anden baggrund på sin vis, eller det er måske ikke, fordi hans egen familiebaggrund lige dels er sådan, at faren var overbevist nazist, men det gælder for rigtig mange, der har noget med tyskerne at gøre. Men hans baggrund er selvfølgelig lidt anderledes, i og med, at hun er opvokset i Rumænien, og ligesom er opvokset i en tysktalende mindretal dernede, og især har oplevet stalinismen, eller måske mere groft sagt af det kommunistiske styre i Rumænien, med de forskellige faser, det igen har haft, og den betydning, det har haft for den tysktalende mindretal. Og det, som jeg ser, det henter alle hans bøger på sin vis om, hvordan minder man historien, og hvordan skriver man en minde frem i en meget fortættet sprog, uden at man banaliserer det. Og det er et svært æstetisk projekt, hun har gang i, men også meget stort i den forstand, at hun virkelig går derhen, hvor man skal finde ud af, hvordan bruger man ord og begreber i diktatur, mens man bor i det diktatur, hvordan skriver man om det, men også bagefter, hvordan minder man det her sager.
En vinter står der i byen. En vinter, hvor vandet ikke engang fryser til is. Hvor de gamle bærer deres svundne liv som frakker. En vinter, hvor de unge må hade hinanden som pesten, når mistanken om lykke dukker op mellem deres tændinger, og alligevel leder efter deres liv med de nøgne øjne. En vinter går udenom floden, der hvor i stedet for vandet kun latteren fryser, hvor stammen går for tale, og det højt brølede er det halvt sagte. Hvor hvert spørgsmål bliver stikkende i halsen, og mere tavst slår med tungen mod tænderne.
Grundlæggende er det selvfølgelig en anden tendens, vi har at gøre med her, når vi taler historien, at det hos han også handler om nationalsocialismen, men rigtig meget også om kommunismen. Og der har vi selvfølgelig også i resten af det vesttyske litteratur, eller tysk litteratur i dag, at man har blikket på DDR, tilbageblikket på DDR, til som en anden historisk dagsorden, hvor man går ind, hvor forfatter går ind i historien og prøver at afsøge, hvordan var egentlig DDR-tiden, hvordan var overgangen i 89-90, hvad er det for udviklinger, vi har at gøre med der. Og der skriver hun sig ind i, men selvfølgelig på sin egen mål her, Müller, fordi hun kommer netop med den her særlige baggrund fra Rumænien, som jo ligesom også er en del af den tyske litteraturhistorie.
Og så det blik, som der er på immigration i Tyskland, hvordan ser du det i litteraturen?
Jeg ser det som et af de dominerende emner i de her dage. Jeg tror, ved siden af de historiske dagsordner føler det rigtig, rigtig meget. Og der har vi forskellige tendenser, forskellige udviklinger i det. Man kan sige, at man i Tyskland, måske i modsætning til Danmark, allerede i mange år har haft det, man typisk vil have kaldt migrationslitteratur i gamle dage. Det gør man måske ikke lige længere. Men hvor man har børnene, gæstearbejderne eller andre indvandrergrupper, der kom til Tyskland i 60'erne og 70'erne, deres børn i høj grad begyndte at skrive bøger i 80'erne og 90'erne. Især 90'erne var i Tyskland, hvor vi har rigtig mange, Feridun Samoglu og andre, der kom på banen og fortalte ligesom deres perspektiv på det tyske samfund med et tyrkisk baggrund eller tilsvarende sager. Det bliver så udvildt gennem tiderne. Man kan nærmest følge de forskellige integrationsgrupper bølger, ligesom så bekendt kom der omkring 3 millioner såkaldte Rusland-Deutsche eller folk fra den forhenværende Sovjetunion til Tyskland siden 90'erne, og rigtig mange af dem er nu på banen med at skrive deres egen historie på tysk. Krasnova og andre, som fylder rigtig meget i den tyske litteratur. Det vil sige, vi har mange historier fra folk, der kommer fra forskellige steder fra og fortæller ud fra det om deres egen baggrund. Og det gælder sådan set også for flugthistorierne. Nu var 2015 et år, hvor der kom rigtig mange, som vi ved, asylansøgere fra rundt omkring i verden til Tyskland. Men det er jo ikke først 2015, at folk kom. Vi har folk ligesom Abbas Kitter og andre, som kom i 2000 til Tyskland som asylansøger fra Irak. Og han har i sine romaner, synes jeg på en meget udfordrende, meget underholdende, men også ironisk udfordrende mål, fortalt om de her flugthistorier og tilsvarende sager. Også om tortur og borgerkrig i Irak i sin tid. Det vil sige, at han bruger sin autobiografiske baggrund som materiale i de tekster, han skriver. Men han gør det på en meget overlegen mål i den forstand, at han bruger æstetiske udtryksformer for at gå videre der. Og tror generelt er der måske en tendens i forhold til migration og kulturmøde, hvor man ellers skulle kalde det, at forfatterne i højere grad måske bruger deres autobiografiske baggrund, men også er i stand til at gå væk fra den. Man forventer ikke nødvendigvis, at blot fordi man har en anden hudfarve, end man normalt vil tro, at tyskerne skal være, eller et eller andet, at man derfor skal skrive en autentisk fortælling om sin egen baggrund. Ligesom der er en vis åbenhed nu, som man nogle gange kan savne i Danmark, en åbenhed for, at folk jo kan skrive om hvad som helst, uanset hvilken baggrund de har. Vi har Sasa Stanisic, som skrev en slags hjemmestavnsroman om den østtyske provins, selvom han i en tidligere roman har fortalt sin historie om den, altså som bosnisk krigsflygtning. Og i hans anden roman henvender han sig til den hjemmestavnsorden, som intet har at gøre med flugt. Og det er en mål, som, hvor jeg synes, at mange gør det efterhånden. Olga Krasnova har skrevet en synes jeg, meget interessant roman om to syriske flygtninge, to forskellige skæbner, der de seneste år er flygtet via forskellige lande til Tyskland, og hvordan de har oplevet det hele. Og det her, udover at han var gift med en eks-syrisk flygtning, har det intet med hans egen personlige baggrund at gøre. Og det er ligesom også en mål, hvor man kan se, at man kan gå ind i de her historier fra forskellige perspektiver og fra forskellige baggrunde. Det gælder selvfølgelig også for at nævne endnu en anden eksempel her. Jenny Erpenbecks roman, hvad hedder nu, Gik Gode, ikke? På dansk.
Gik Gode.
Ja, det må det være. Som jo igen har en anden perspektiv, som har en fortællerperson, som er en ældre mand, professor, der forholder sig til de aktivister inden for asylbevægelsen, som har været i Tyskland i Berlin i nogle år, hvor man kan se rigtig meget altså aktivisme, politisk rettighedskampe fra forhenværende flygtninge, der kræver medbestemmelse, kræver rettigheder og bedre betingelser for den, og som nogen siger på den måde har reformeret en hel del af Tyskland, fordi de ligesom har talt et skridt om at være politisk aktivt i det land, de er kommet til. Og Erpenbeck fortæller i hans roman, hvordan en ældre tysk professor på pension ligesom møder de her mennesker derud, og hvordan han egentlig ikke forstår dem, og hvordan der ligesom opstår et spændingsforhold mellem ham, der ligesom gerne vil hjælpe, men ikke rigtig ved, hvad han skal stå op med det her, og de folk, der delvis besætter offentlige pladser eller skoler for at gøre krav på deres politiske dagsordner. Det vil sige, der er helt, igen en helt anden vinkel, vi har at gøre med en helt anden tilgang, men som fylder rigtig meget.
Når man ønsker sig noget, kræver det, at man stadig lever i en verden, hvor ønsker kan gå i opfyldelse. Ønsker er som hjemve. Ikke så underligt, tænker han, at krigsfanger af alle nationaliteter, døden nær af sult, holdt sig i live i diverse lejre, i diverse krige, ved at tale om madopskrifter. I virkeligheden vil flygtningene hverken have bystyret til at stille firesengsværelser eller bruserum med lås på døren til rådighed, eller at sikre, der er et busstoppested i umiddelbar nærhed af asylcentret. I virkeligheden vil de ikke have bystyret til at give dem noget. I virkeligheden vil de have lov til at søge arbejde og selv tage vare på deres liv, ligesom enhver anden, der har sine kræfter og sin forstand i behold. Men mennesker i det her land, som kun har heddet Tyskland i godt og vel 150 år, forsvarer deres territorium med paragraffer, og med tidsfaktoren som vidundervåben bliver de ankommende slået oven i hovedet, får stukket øjnene ud med dage og uger, bliver overdænget med måneder, og hvis de stadig ikke tier stille, får de måske 3 gryder i forskellige størrelser, sengetøj og et stykke papir, hvorpå der står fiktiv tilladelse. En stammekrig, kunne man også kalde det.
Der sker meget i tysk litteratur, og hvis man som dansker skulle dykke ned i det, og måske ikke har læst så mange tyske bøger før, hvilke nogen vil du så anbefale, at man lagde ud med?
Altså, nogle af dem, jeg har navnet, vil jeg sige, ikke? Men nu taler jeg om romaner, bør det ikke have oversat. Det ved jeg ikke helt om, hvem der kan kaste sig ud med det, men der må være nogen derude nu, der taler lidt tysk eller forstår tysk. Jeg synes, Krasnovas nye roman, som mig bekendt ikke har oversat, om Gott ist schüchtern, om de her flygtninge, er meget interessant. Jeg synes også, Abbas Kidders romaner, Abbas Kidder, er meget, meget interessant. Især hans første, Der falsche Inder, som heller ikke er oversat. Også de senere romaner, men især De Orangenes Præsidenten, især den første, synes jeg er meget lettegængeligt og på sin vis humoristisk, men også fortæller ret grusomt historie om, hvordan han flygter fra Irak, fra fængsel i Irak, via forskellige nordafrikanske lande til Tyrkiet og derfra til Grækenland og derfra til Italien, derfra til Tyskland. Hele den flugtrute, som vi i 2015 alle har fulgt med i medierne på en eller anden måde, den fortæller han allerede mange år før, hvordan den udfordrer sig med en æstetisk overskud, som jeg synes er meget interessant. Og så synes jeg, at Per Leo, som jeg har nævnt før, Flut und Boden, som kan være lidt provokerende at læse, men jeg synes, det er interessant at læse den i forhold til, at der er den her, som jeg var inde på, refleksiv distance til, hvordan bliver man et barnebarn til en SS-officer. Han har en meget humoristisk scene, skal jeg lige fortælle hurtigt her, hvordan han har en krise på sig som studerende. Jeg fortæller, han har en krise og møder op til psykologen på universitetet. De har en psykolog tilknyttet, som er komplet desinteresseret i hans skæbne. Han laver bare kruseduller og fuldstændig ligeglad, hvad han fortæller om sin skilsmissehistorie og hvad vi har. Men på et tidspunkt navner han, at i øvrigt var der jo også det der med, at jeg har opdaget, at min bedstefar var SS-officer. Og der vågner psykologen op, smider papirerne fra sig, står der i romanen, og siger, det er interessant, det må vi tale om. Og så kommer hun med hele fortællingen til ham, hvordan det skal være. Og det er rigtigt, at I har aldrig talt om det i familien. Sådan, ja, det er rigtigt, vi har aldrig talt om det. Og du lider under det her nu, du har store problemer. Sådan, ja, det har jeg. Og på den måde er det sådan set den anden psykologen, der giver ham hele fortællingen, hvordan han skal opføre sig. Og ironisk siger han så sidst i det her kapitel i romanen, at det var sådan, jeg blev til SS-barnebarn. Det vil sige, der andre, der giver ham denne historie. Men den er meget ironisk, ligesom meget underholdende og samtidig også provokerende. Men den vil jeg også anbefale.
Til Literature Exchange, den internationale litteraturfestival i Aarhus, har Moritz Schramm den 22. juni en samtale med Niklas Frank om, hvordan man forholder sig til arven fra nazismen i de tyske familier. Og den 20. og 21. juni kan du opleve Hertha Müller på festivalen. Forfatteren Louise Ørstrøm har her i episoden oplæst passager fra bøgerne Forårs Døde af Ralf Rothmann, Faren et opgør af Niklas Frank, Ræven var allerede dengang jægeren af Hertha Müller, og Går gik gået af Jenny Erpenbæk. Bøger, som du kan låne på Goethe-instituttet, både som fysiske bøger og digitalt. Du kan se mere på Goethe-instituttets hjemmeside. Podcasten Nachbar er produceret for Goethe-institut Danmark af Tom Kampmann. Tak for denne gang, og indtil vi høres ved næste gang, tjøs.